baba am wala hoddirore am dum deftere de marzuka o muhani windi o biddo debbo pullo modubi sappo e jeedidi danyado to ngawndere der diwal adamawa to lesdi Cameroon
wato ko fusiya mi fuddi vindugo do dum yelo am pat mi sanja nokkure ha mi woni paske mi do lara ko do sala ha nokkure am no bibbe robe je be forsata banga bibbe robe je hatta yawgo ecole bibbe robe je do mari ref mon mi hala dum yarizugo ref mon de vet pat kom do lara on kanjum wadi mi yici sujet man
o chuti ngam der mbaydi hore mum deftere marzuka nde nde do yerba jangobe nde der ngurdam rewbe be ngala dande be ngurdam mumen don sendi hakkunde tonyaaje e majje finatawa
romanga mon pew mon distando do woni na hala astawabi de baba mon hamachuda astawabi o mari to bi sakko jeedidi timmini ecole secondaire mako o don mari boref mako wartugo vindowo amma baba mako bo yidi no banga donc o sustano haji soit o jaba ko baba mako wi so o yaliza reno mako o continue e chit mako o warta vindo kanjen wadi inde de streman mon père ou mon destin
amma kadi ban kala aran kude pat nastugo marzuka der windobe wati mo der sadir maji
ha processus écriture am do mi rencontre difficulté jour bani mi rencontre fa inta problème d'édition ta mi question der domaine man mi wala no himbe expérimenté himbe jiro ha do domaine man do jiro valli kami himbe ji holla tam no il faut aller comme ça il faut faire comme ça et bani man ta min kami publie mi yamay ma ben pat donc ça donne créer problème normalement comme tout ko de vindan do anda no wasirta in de localité après tu as renseigné auprès de grandes personnes tu as besoin de non tant via publier
kadi o hutini ribasira mako fodde o wauta sadir majidin
critique comme la femme du valata qui me avance moi j'aime les critiques mais des critiques constructives qui valata mia et soit chami que non marzuka ha wadi do ya hai wadu ni and have to be man mi continue mi sanji ko don no crea problème mais alhamdulillah une wadi réédition livre man lori wurti nouvelle édition
Hawi ko marzuka pidal be soinde mbargo jokke bawo sadirma on latanta neddo taskaram hewtugo pandale mum
comme attente so mi mari haji himbe jur be janga livram do be fama message mi di vitilgo derrière le livre
pandare marzuka bibbe rewbe ngodi yelaji mabbe ta be luncita ngam sadirmaaji be habda be tabitina dum
komo je fu mara ref mun e komo je fu doit se battre pour réaliser son rêve c'est ça le message derrière livre amando komo fu réaliser ref mun malgré les obstacles
to dum wadi o wadi falande arandere o fami bo burde kude de marzuka wi o do yi'a alama wodugo jahargal kugal mako gal yela dum latana bibbe rewbe misalu kabe ti gorta gam bamtare mabbe e wailugo yake jingordan mabbe Maryam Mumini Yahunde Fiwa.